بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا. Allah Subhanahu taala istəyir ki dərsimizi bərəkətli etsin və qiyamət günü cənnətə daxil olmağımıza səbəb etsin. Amin. Rəbbimizə həmd olsun, şükürlər olsun. Həcdən öncəki dərslərdə böyük günahlar kitabını İmam Zəhəb rəhməhullahın böyük günahlar kitabını tam kamil bitirdik və inşallah bu gün İmam Bərbəhərinin Şərh-i Sünnə kitabının oxunuşuna və həmçinin kiçik də olsa Şeyx Yahya Əhməd Yahya Nəcmi Həfzəhullahın bu kitaba etdiyi şərhlərə toxunacaq Allah Subhanahu taala izni ilə. İmam Bərbəhəri rəhməhullah öz zamanında yaşamış ən böyük sünnə alimlərindən biridir. Hətta Əqidə alimləri arasında ən çox tanınmış və onun kitabı ən çox əllərdə gəzən şəxslərdən biridir. İmam Bərbəhər rəhməhullahın adı, künyəsi Əbu Məhəmməd, adı Hüseyn, Hüseyn İbni Əli, İbni Xələf, Ər-Bərbəhər idi. Bərbəhər sözü onun atasının, babasının ləqəbi olub və Bərbəhər Hindistan tərəflərdən dərman gətirməklə və s. ilə məşğul olurdular və buna görə həmin dərmanın ismindən gətirdikləri dəva dərmanın ismindən onların ləqəbi belə qalıb və bu adla da məşhurlaşıb. Onun harada doğulmağı və neçənci ildə doğulmağı haqqında dəqiq dürüst bir məlumat olmasa da, lakin Bağdad tərəflərdə, Bağdadda doğulması, yəni təxminən Bağdad və yaxud da Bağdad ətrafında doğulması və həmin yerdə də böyüyüb başa çatması, elm alması və s. kimi ümumi məlumatlar varid olmuşdur. İmam rəhməhullah öz kitabına Allah subhanahu taala həm cənə edərək başlayır və buyurur: Elhamdülillahi-llezî hedâna lil-islâm. O Allah'a həmd olsun ki bizi İslam'a hidayət etmişdir. Ve mennə aleynə bih. Ve axrəcənə min xeyri ümmə. Fənəsəllahu təvfiq limə yuhibbu və yərda. Vəl-hifzu mimmə yəkrəhu və yəşqət. Bu kiçik müqəddiməsində İmam Bərbəhər rəhməhullah öncə Allah subhanahu taala həm sənə edir. Bizə verdiyi bu böyük nemətə görə, İslam nemətinə görə, bizə bununla İslam nemətinə minnət etdiyinə görə. Və bundan sonra buyurur: O Allah ki, hansı ki bizi ən xeyirli ümmət edib. Ümmətlərin içindən ən xeyirli ümmət bizə edib və bizi o ümmətlərin içindən xeyirli olaraq çıxardıb. Və sonra bu kiçik müqəddiməsinin sonunda Allah subhanahu taala dua edir. Və bu da sələf salihin yolundandır. Bir işə başlamazdan öncə Allah taalaya həmçəna edərdilər. Bu Peyğəmbər sallallahu yoludur. Peyğəmbər sallallahu xütbələrinə öncə Allah taalaya həmçəna edər, sonra xütbəsinə, danışığına başlayardı. Və bu kiçik xütbəsinin sonunda rəhməhullah Allah taalaya dua edir və buyurur: Fənəsəluhu Ət-təvfiq, limə yuhibbu və yərda. Allah Taala'dan onun sevdiği və razı qaldığı işlərə bizi müvəffəq etməsini istəyirik. Və hifzu mimmə yəkrəhu və yəsxət. və sevmədiyi, xoşuna gəlməyən və qəzəbləndiyi işlərdən bizi qorumasını istəyirik. Biz də həmçinin Allah Subhanahu istəyirik ki, Allah Taala bizim bu dualarımızı qəbul etsin. Bizi sevdiyi və razı qaldığı işlərə müvəffəq etsin. Qəzəbləndiyi işlərdən bizi qorusun. Amin. Bu kiçik müqəddiməsindən sonra İmam Rəhməhullah mətnə başlayır və mətni mütəqəddimlərin, yəni keçmiş alimlərin üslubunda yazıb. O üslubda ki, keçmiş alimlər kitablarını qeyd etməzlər. Tövhidin 3 qismi var, filan-filan qismlər və yaxud da şirkin qismləri, hər qismin tərifi və s. belə qeyd etməzdilər. Lakin, əhl-i sünnə və cəmənin yolunu bəyan edərdilər. Peyğəmbər s.ə.v-in yolu budur, belə deyərdi, belə buyurardı. Keçmiş tövhid kitabları bu qəbildə, bu formada yəni, yazılardı. Lakin indiki müasir kitablar oxuculara asan olsun deyə yəni qismlərə ayrılır, hər qismə tərif verilir, onun nə olduğu başa düşülsün deyə. Necə ki, İbn Məsud radiyallahu anhdan o zaman ki, soruşdular vitir namazı haqqında, dedilər ki, vitir vacibdirmi? Deyə sual verdi, nə cavab verdi? Nə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem, nə Əbubəkir, nə Ömər onu tərk etməyib. Fikir verirsiniz, indiki əksər fiqh kitablarında filan şey vacibdir, filan şey sünnətdir, filan şey hökmü budur və s. Bu, insanlara asanlıq gətirmək üçündür. Lakin sələflər belə etməzdilər. Sələflər, təbii ki, bu da sələfin yolundadır, buna dəlil sübut var. Lakin, öncəkilər başqa bir üslub tutardılar. Yalnız dəlil verirlərdi, dəlili götürərdilər, ona əməl edərdilər. Təbii ki, bu cür bilməyin də üstünlükləri var. Təbii ki, sələf də bunu bilirdi. Lakin öyrətmə üslubunu tətbiq edən zaman başqa üslubda, yəni yalnız dəlil vermək üslubu ilə yəni öyrədərdilər. Ona görə İbn Məsud radiyallahu anh buyurur ki, vitir namazını nə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem, nə Əbubəkir, nə Ömər tərk etməyib. Və dəfələrlə eyni sual verirlər və dəfələrlə eyni cavab verir. Eyni cavabı təkrar edir. Artıq onun vacib olub-olmadığını və yaxud da sünnət olub-olmadığını bəyan etmir. Bəyan edir ki, Rəsulullah bunu tərk etməyib, sənə tərk etmə. Və İmam Bərbəhir rəhməhullah bu kitabında təxminən həmin sələf alimlərinin üslubunu tutub və kitabında sələfin yoluna uyğun olan və uyğun olmayan əqidə məsələlərində sələfin yoluna uyğun olan və uyğun olmayan məsələləri qeyd edib. Və bu məsələlərdən birincisi olaraq buyurur İ'ləm ənəl İslam huva sünnə və sünnə hiyəl İslam. Buyurur rəhməhullah, bil ki İslam sünnətdir. İslam, yəni İslam dini, doğru, haqq olan İslam Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin sünnətidir. Və sünnəti hiyəl İslam. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin sünnəti də elə İslam dinidir. Və la yəqumu əhəduhuma illə bil-əxir. Bunlardan biri digəri olmadan olması mümkün deyil. Həminə sünnə lüzumul cəmaə. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sünnətindəndir ki, cəmaatla olasan. Cəmaatla olmaq da Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin sünnətindəndir. Və mən rəğibə ghayral cəmaə və fərəqəhə fəqəd xələ rıbqətəl İslamə min unuqi və kənə zallə mudillə. Və buyurur rəhməhullah, kim əgər cəmaatdan başqa birisini özünə yol seçərsə, haqq üzərində olan cəmaatdan başqa bir cəmaatı və yaxud da başqa bir yolu özünə yol seçərsə və cəmaatı parçalayarsa və yaxud da cəmaatı tərk edərsə, artıq o İslam boyunduğunu boynundan çıxarmış olar və zəlalətə düşmüş və özü ilə insanları zəlalətə aparanlardan olar. Bu birinci başlığın, birinci fəslin şərhində Şeyx Əhməd Yahya Nəcmi Həfzəhullah buyurur Ənəl İsləm huva sünnə və sünnə hiyəl İsləm keyfə dəlik? Yəni Ənəl İsləm il-həqiqi huva sünnə fəmən istəqamə alə sünnə və əqaməhə fəqəd əqaməl İsləm. Buyurur Həfzəhullah, bu sözün mənası, yəni İslam sünnətdir. Sünnət İslamdır sözünün mənası o deməkdir ki, kim əgər həqiqi İslamı yaşamaq istəyirsə, o sünnətdən yapışsın. Yəni, həqiqi İslam o sünnətdir. Kim əgər sünnəti doğru yerinə yetirərsə, sünnət üzərində gedərsə, o zaman artıq o haqq olan İslam üzərində olmuş olar. Diqqət eləsəz, Peyğəmbər s.ə.v. sünnəsi nə deməkdir? Yəni, Peyğəmbər s.ə.v. bütün İslamı öz həyatında yaşayıb. Bütün İslamı öz həyatında yaşayıb. Yəni, bu Peyğəmbər s.ə.v. sünnəsidir. Onun yoludur. Əgər kimsə kamilliklə Peyğəmbər s.ə.v. sünnəsini yaşayarsa, o demək ki, elə İslamı kamil olduğu kimi yaşayır. Çünki Peyğəmbər s.ə.v. İslamdan heç bir şey tərk etmədən tam olaraq öz həyatında yaşayırdı bütün İslamı. Çünki İslamı öz həyatına tətbiq edirdi. Və kim əgər Peyğəmbər s.ə.v. yolu ilə gedərsə bütün hər bir şeydə artıq İslamı kamil yaşamış olar. وَمَنْ اَعْوَجَ اَنْهَا وَمَالَ يَم۪ينًا اَوْ يَسَارًا فَاِنَّهُ قَدْ اَخَلَّ بِالْإِسْلَامِ İslamın həqiqi. Əgər kim Peyğəmbər s.ə.v. sünnətində naqislik edərsə, yəni onu yerinə yetirərkən naqis yerinə yetirərsə, sağa sola əylərsə, lazımınca yerinə yetirməzsə, onun İslamında xələl olmuş olar. Yəni o İslamı həqiqi, kamil şəkildə yerinə yetirmiş olmaz. İmam Bərbəhər rəhməhullahın İslam sünnətdir, sünnət İslamdır sözünün mənası budur. Və kim əgər sünnəni yaşamırsa, o deməli İslamı lazımınca yaşamır. Və buna görə də kim əgər sünnəni Qurandan ayırırsa, o artıq açıq-aydın zəlalətə düşmüşdür. Çünki Peyğəmbər s.ə.v. sünnəsi Qurandan ayrıla bilməz. Qurandan ayrıla bilməz. Çünki Quranın şərhidir, açıqlamasıdır. Əgər Peyğəmbər s.ə.v. Quranı öz həyatına tətbiq etməmişsə və bütün hər bir şey Peyğəmbər s.ə.v. sünnəsində gəlmişsə, onun həyatında gəlməyibsə, onun sirasında yoxsa, onda artıq kim tətbiq edə bilər ondan sonra? Peyğəmbər s.ə.v. sonra kim tətbiq edər həmin Quranı? Yəni, ən kamil İslamı yaşayan insanın yolu sünnə deməkdir. Ona görə də Quran sünnəsi, sünnədən ayrı başa düşülməsi, ona ardınca gedilməsi mümkün deyil. Və bundan sonra buyurur Şeyx Həfzəhullah, bil ki, İslam dininə meyl etmək, İslamdan kənara çıxmaq iki qismə bölünür. Birinci qism, kamil şəkildə, tam şəkildə sünnədən kənar olmaqdır. Hansı ki, bu kənar olma insanı İslam dinindən çıxarır. Yəni, kim əgər Peyğəmbər s.ə.v.-in yolunu tamamilə tərk edirsə, təbii ki, o İslam dinindən kənardadır. Peyğəmbər s.ə.v.-in yolu başlayır şəhadət kəlməsindən ta ən sonuncu əmələ qədər. Kim əgər tam kamil şəkildə tərk edirsə, şək yoxdur ki, İslam dinindən kənardadır. İkinci qism, müəyyən qədər və yaxud da müəyyən işlərdə Peyğəmbər s.ə.v.-in sünnəsini tərk edən kəslərdir. Məsələn, müəyyən işlərdə və yaxud da müəyyən məsələlərdə kimsə Peyğəmbər s.ə.v.-in sünnəsini tərk edərsə, o öz İslamına, öz yaşadığı, yəni İslamın yaşamasına müəyyən qədər xələl gətirmiş olar. Ona görə kim nə qədər tərk edərsə, həmin qədər öz dininə xələl gətirmiş olar. Yəni, dini həmin qədər zəif yaşamış olar. Və buna dəlil də Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem hədisdə buyurur: İftaraqəl yəhud alə ihdə və səbəinə firqa. Yəhudlər 72 firqəyə, 71 firqəyə bölünəcəklər. Və iftaraqən nəsara alə 72 firqa. Və nəsranilər, xristiyanlar isə 72 firqəyə bölünüblər. Və səyəftəriq hədihil ümmə alə 73 firqə. Kulləhə finnər illə vahidə. Sonra Peyğəmbər buyurdu, bu ümməti isə, yəni İslam ümməti isə 73 firqəyə bölünəcək. Onların hamısı cəhənnəmlikdir, yalnız birindən başqa. Qalu mən hum, yə Rasulullah. Ey, mən yetilkə əl-vahidə və mən hum əhlüllərinə yəncunə minənnaq. Peyğəmbər səhabələri həmən soruşlar Peyğəmbərimizdən. O bir firqə, yəni o cəhənnəmdən qurtulacaq, o cənnətlik olacaq, nicat tapacaq firqə hansıdır? Soruşlar, onlar kimlərdir? Yəni o bir firqə hansıdır? Peyğəmbərimizəm onlara cavab olaraq buyurdu: "Humul ladinə alə mislimə anə aleyhi və əshabi." Onlar o kəslərdir ki, və yaxud da o firqədir ki, onlar mənim və mənim səhabələrimin ardınca gedirlər. Yəni bugün mənim olduğum nəyi yerinə yetirirəmsə, necə yerinə yetirirəmsə o cür və həmçin bugün səhabələrim nəyi necə yerinə yetirirlərsə o cür o yolda olan firqədir. Bu hədisdə çox faydalar var. Faydalar sayısı hesabsızdır, lakin bir neçə faydalara toxunacaq Allahın izni ilə. Birinci, bizdən öncəki ümmətlərin firqələrə parçalanması. Elə zənn etməyin ki, yəhudlər, xristiyanlar birdilər. Hamısı bir zindana çəkic vururlar. Yox, belə deyil. Onlar parça-parçadılar. Onlar öz aralarında firqələrə parça-parçadılar və həmçinin onların qəlbləri parça-parçadır. Çünki haqq üzərində deyillər. Haqq üzərində olmayan bir insanın qəlbi sabit ola bilməz. Kənarda baxanda bəzilərinə elə gəlirlər ki, hətta bəzilər deyirlər ki, baxın, yəhudilər və yaxud da xristiyanlar necə hamısı bir yumruq kimi bərk durublar. Yox, əslində belə deyil. Onlar öz aralarında bir-birini didirlər, parçalayırlar. Və onların ortaq məxrəc toplanacaqları, ortaq məxrəcləri də yoxdur. Çünki əllərində olan kitabları artıq təhrif olunur. Həmçin bu hədisdə olan dəlil sübutlardan bizim ümmətimiz də parçalanacaq. 73 firqəyə parçalanacaq. Həmçin hədisdə dəlil vardır ki, 73 firqənin 72-si müsəlman firqələrindən olsa da cəhənnəmlə müjdələnib. Onlara cəhənnəm vəd olunub. Lakin bu cəhənnəm vəd olmaq o demək deyil ki, onlar əbədi cəhənnəmlikdirlər. Yox. Onlar müsəlman firqələrdəndirlər, lakin müsəlmanlardan tövhid əhli, yəni tövhid əhlindən olsun ki, kimlərsə, yəni cəhənnəmə düşsünlər, etdikləri günahlara və yaxud da dindən, sünnədən yayıldıqları miqdarda və sonra isə Allah subhanahu taala rəhməti ilə onlar yenidən cənnətə salınsın. Həmçinin hədisdə səhabələrin elmə, həmçinin Peyğəmbər s.ə.v sünnəsinə həris olmalarına dəlalət vardır. O zaman ki, Peyğəmbər s.ə.v dilindən çıxardı ki, yəhudlər 71, xristiyanlar 72, müsəlmanlar 73 firqəyə bölünüb. Onların 72-si cəhənnəmlik, yalnız biri cənnətlikdir. Vaxt vermədilər. Zaman ötürmədilər. Həmən sordular, o hansı firqədir? Yəni, haqqa, cənnətə aparan yollara həris idilər. Və müsəlman gərək belə olsun. Müsəlman kəs gərək səhabələrin əxlaqı ilə tərbiyələnsin. Haqq olan bir şeyi görən kimi və yaxud da ona aparan yolları bilən kimi onu araşdırsın, arasın və ondan möhkəm sıx yapışsın və batil olan bir şeyi görən kimi onu öyrənsin ki, ondan aralansın. Onu öyrənsin ki, onu tərk etsin. Yəni, cənnətin yollarından yapışsın və cəhənnəmə aparan yollardan çəkinsin. Həmçinin hədisdə açıq aydın dəlil vardır ki, kim əgər Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem sünnəsindən nə qədər yapışarsa, o qədər cənnətə gedən yoldan möhkəm yapışmış olar. Və kim əgər nə qədər tərk edərsə, o qədər də cənnətə gedən yoldan uzaqlaşmış olar. O qədər də cənnətə gidən yoldan uzaqlaşmış olar. Çünki əslində bütün həmin 72 firqə, yerdə qalan 72 firqə müsəlmanlardandırlar. Lakin etdikləri asiliklərə görə və yaxud da sünnəni tərk etdiklərinə görə onlar cənnətə birbaşa aparan yollardan uzaqlaşıblar. Və biz onların hamısı haqqında etiqad edirik ki, inşallah Allah subhanahu taala onların da tövhid əhlini zaman gələcək ki, bağışlayacaq və cəhənnəmdən çıxarıb cənnətə salacaq. Lakin onlar sünnədən yayındıqlarına görə, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm səhabələrinin yolundan yayındıqlarına görə həmin cəhənnəmlə cəzalandırılacaqlar. Allah subhanahu taala bizi və bütün müsəlmanları qorusun. Buyurur Hifzahullah, İ'lemu ennel va'id bin nar ala sairil fırak leyse ma'na zâlike ennehum kulluhum mukalladûne fin nar velâkin men khalefe amma câe bihi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve amma kâne aleyhi huve ve ashabuhu fe innemâ en yekûne khilâfuhu muciben lirridde. Buyurur Hefzahullah, bilin ki cehennemden müjdelenmek, yani o 72 firkanın cehennemden müjdelenmesi o demek değil ki onlar ebedi olarak cehennemde kalacaklar. Lakin onlar ne kadar ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnesinden yayınıblar, ne kadar ki sahabelerin yolundan yayınıblar, yayındıklarına göre de onlara cehennem vəd olunub. Eğer insan tam şekilde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnesinden yayınarsa artık onun İslam'dan çıkması vacib olar. Yani İslam'dan çıkmış ve cehennem ona vacib olar. Fehâde yekûnu mukhalliden finnâr. Bu halda həmin kəs cehennemde ebed olarak dalar. Ve men kâne mukhallifetu cüz'iyye. Eğer kimse kamil şekilde müeyyen kadar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnesine mukhalif olarsa ve kâne bâqiyen aleyhisselam. O İslam'da kalar, İslam dininde kalar ve huve mutevaidun binnâr. O da cehennemle korkutulmuştur, cehennemle müjdelenmiştir. Ve yurca ma yurca lil el-muvahhidun minel khuruc minnâr. Ve hemşin onların da bütün tevhid ehlinin cehennem çıkacağı kimi onların da cehennem çıkacağı arzu olunur. Yani inşallah o kesler tevhid ehline olup cehenneme düşen kesler müeyyen müddetten sonra cehennemden çıkacaklar. Lime tebete fi ehadithi şefa. Nece ki çok hadislerde, şefaat hadislerinde bu sabit olmuştur. Şefaat hadislerini bilirsiniz. Şefaat hadislerinde birçok hadislerde Peygamber sen buyurmuştur ki Müslümanlardan tevhid ehline olan insanlar cehenneme düşüp günahları yolduktan sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şefaatiyle, şefaatçilerin şefaatiyle, hemşehrin Allah subhanahu aleyhi ve sellem şefaatiyle cehennemden çıkacaklar. Hatta kalbinde zerre kadar Allah'a iman olan kez, zerre kadar kalbinde iman olan kez cehennemde kalmayacak. Hatta hiçbir hayri emel görmese bile, şehadet kelimesinden başka, heç bir xeyir əməl görməsə belə qəlbində zərrə qədər Allaha iman olan kəs cəhənnəmdə qalmayacaq. Necə ki bu bir çox sahih hədislərdə varid olmuşdur. Bundan sonra şeyh bir sual qoyur ortaya. Lakin məzzəmən əlləzi şeybqa hədə şəxs finnər. Bu kəsin, yəni cəhənnəmə düşən insanın cəhənnəmdə nə müddət qalacaq? Nə qədər zamandan sonra Allah Allah onları cəhənnəmdən çıxaracaq? Bu haqda bizə heç bir açıq, aydın dəlil gəlməmişdir. Yəni, tövhid əhlindən cəhənnəmə düşənlər, asi müsəlmanlar cəhənnəmdə nə müddət qalacaqları, hansı müddətdən sonra Allah subhanahu taala onları bağışlayaraq onları cəhənnəmdən çıxaracaqları, bu haqda bir şey varid olmamışdır. Lakin, bizə başqa bir çox dəlillər varid olmuşdur. İlk cənnətə girənlərlə onlardan sonra girənlərin arasında 40 il müddət olması, həmçin 500 il müddət olması haqqında hədislər varid olmuşdur. Peygamber sallallahu bir hədisində buyurur: İnne fuqara'l muhacirin yadkhuluna cennete qabla aghniyaihim bi miqdar 500 sənə. Mühacirlərin kasıbları varlı müsəlmanlardan 500 il öncə cənnətə girəcəklər. Bu insanların hamısı birbaşa cənnətə girənlərdir. Heç biri yəni cəhənnəmlik deyil. 500 il öncə girəndə, 500 il sonra girəndə. Fikir verin. Cəhənnəmi görmədən, daha doğrusu cəhənnəmə girmədən birbaşa cənnətə girmələri arasında 500 il məsafə var, vaxt var. O zaman düşünün ki, cəhənnəmə düşüb çıxacaqların nə qədər məsafəsi var. Allah təala bizləri qorusun. Yəni ona görə insan gərək var qüvvəsi ilə sünnədən yapışmağa çalışsın. Hər bir şeydə, hətta ən kiçik saydığı bir şeydə Sünnədə kiçik heç bir şey yoxdur. İslamda kiçik heç nə yoxdur. İnsan gərək hər bir şeydə, hətta kiçik saydığı şeylərdə belə sünnədən yapışmağa çalışsan. Və düşünsün ki, həmin cəhənnəmdə qalacağı bir anın şiddəti nə qədərdir? Nəinki 500 il və yaxud da 500 illər. Yaxşı olar ki, sualları sonda verək, lakin bu suala yəni cavab verək sonra, bundan sonraki sualları yəni dərsin sonunda versək daha yaxşı olar. Cəhənnəmin qəsdi demək istəyirsən yəqin ki, cəhənnəm əbədidir. Necə ki, cənnət əbədidir, Allah subhanət hala cənnəti və cəhənnəmi yaradıb və hər birinə əbədiyyət verib, hər biri sonsuzdur. Ona görə bu haqda deyilən bütün məlumatlar hamısı uydurmadır. Cəhənnəmin fani olması, yəni uydurma hədislər var ki, zaman gələcək ki, cəhənnəmin qapları taybasay qalacaq, içində heç kəs olmayacaq. Hamısı uydurma hədislərdir. Lakin Quran və sünnə, Quran və sahih sünnə dəlalət edir cəhənnəmin cənnət kimi əbədi olmasına. Və bunu bəzi zəlatda olan firqələr özlərinə çıxış yolu kimi götürüblər ki, yəni heç bir kəs cəhənnəmdə qalmayacaq. Əgər kimsə cəhənnəmdə qalmayacaqsa, o zaman kafirlə müsəlmanın fərqi nə oldu ki? Yəni insanın iman gətirməsi ilə kiminsə küfr etməsi və yaxud da İslam'a qarşı döyüşməsi arasında fərq nə oldu axı? Bir zaman o da gəlib cənnətə düşəcəksə. Buyurur Hifzəhullah bundan sonra فَهَاُولَٰئِ الَّذ۪ينَ يَنْجُونَ مِنَ النَّارِ وَيُجَوِّزُونَ الصِّرَاطِ فَمَا ذَنُّكَ بَعْدَ هَذَا بِمَنْ يَدْخُلُ النَّارَ لِهَذَا Şeyh buyurur ki, sənin düşün, fikirləş ki, o kəslər ki, sırat körpüsünün keçəndə ləngiyəcəklər, gecikəcəklər. O kəslər ki, cənnətə girəndə bir-birinin arasında məsafə olacaq. Sən nə düşünürsən o kəslər haqqında ki, onlar cəhənnəmə girib sonra çıxacaqlar? Yəni, o müddət haqqında nə düşünürsən? Doğrudur, bizim əlimizdə heç bir dəlil sübut yoxdur ki, o müddət nə qədərdir. Lakin bu hədislər bəyan edir ki, o müddət az müddət deyil. Həmin müddət az müddət deyil. Və cəhənnəmin az müddəti belə şiddətlidir. Cəhənnəmin, bilirik, ən dünyanın ən şiddətli istisi cəhənnəmin istisinin 70-də birinə bərabərdir. Cəhənnəm istisi dünyanın ən şiddətlisindən 70 dəfə şiddətlidir. Bu dünyada sən bir an belə əlini odun üzərinə tuta bilmirsənsə, düşün cəhənnəmin istisi haqqında, Allah qorusun. Amin. Bundan sonra buyurur Həfzəhullah Mən ləzi yedullu aleyhi qavluhu minəssünnə lüzumul cəmaə Peyğəmbər s.ə.v-in sünnəsindəndir ki cəmaatla ol, insan cəmaatla olsun cəmaatla olmaq Peyğəmbər s.ə.v-in sünnəsindən sözünü nə dəlalət edir? Bu söz hardan götürülüb? Və buna cavab olaraq buyurur Yüşir müəllif rəhməhullah bihədə ilə ənnə mən i'təqədə əl-xuruc ələ vülətil umur والمقصود بالجماعة هي جماعة المسلمين. İmam Bərbəhər rəhməhullah Peyğəmbər s.ə.v sünnəsindəndir ki, cemaatla olmaq sözü ilə müsəlman cemaatı ilə olmaq və müsəlmanların əmrinə, yəni ölkə başçısına, hökmdarına, sultanına tabi olmaq məsələsini qəsd edir. Və onlara qarşı çıxmamağı niyə qəsd edir. Buyurur Həfzəhullah əlləzinə yəkununa təhtə vilayətin vahidə o kəslər ki bir vilayət, bir hökumət bir hökumdar əli altındadırlar bu onlara aiddir. Yəni hər kəs öz başçısına tabi olmalıdır. Fəinləhu idə rəə cəvazil xurucu ələ vilayətil umurul müslimin فَإِنَّهُ يُعْتَبَرْ قَدْ فَارَقِ السُنَّةِ Əgər kim müsəlmanların əmrinə, yəni hökümdarına qarşı çıxmağı icazəli görərsə, o artıq müsəlmanların cəmaatını, həmçinin Peyğəmbər s.ə.v sünnəsindən parçalanmış olar, Peyğəmbər s.ə.v sünnəsindən ayrılmış olar, həmçinin müsəlmanların cəmaatından ayrılmış olar. Və bunun haqqında necə hədislərdə varid olur, buyurur rəhməhullah, وَخَلَى رِبْقَةِ الْإِسْلَامِ min unuqi və həmin kəs İslam boyunduruğunu boynundan çıxarmış olar. müsəlmanların cəmaatına qarşı çıxmaqla, müsəlmanların əmrinə qarşı çıxmaqla, müsəlmanların cəmaatından ayrılmaqla artıq İslam boyunduruğunu boynundan çıxarmış olar və haqqında buyurur: "Və kənə zallən muzillə." O zəlalətə düşmüş olar və özü ilə insanları zəlalətə sürükləyənlərdən olar. Və sonra şeyx yeni bir sual qoyur: "O mə hiyə rıbqa?" Yəni o İslam boyunduruğu nə olan şeydir? "Rıbqa hiyə həbl tüc'əli fi hibəlun." Yəni rıbqa sözü ərəbcədə hərfi mənası, lüğəvi mənası kəndir, ip deməkdir. Və iplər toplusudur ki, bir yerə toplanaraq bir şeyi bağlamağa, heyvanı və s. bağlamağa istifadə olunur. İdən fəəqidətül İsləm vəhdətül ümmə hiyə biməncilətə rıbqa. Və İslam dininin bu boyunduruq adlandırılması buradan götürülür. İslam əqidəsi və müsəlmanların birliyi həmin kəndir, həmin ip kimidir. Yəni, məsələn, misal çəkərək onu ipə bənzətmişdir. Müsəlmanlar sanki bu iplə bir-birinə bağlanıblar. Necə ki, bu iplər toplaşaraq heyvanı və s. bağlayırlar, İslam əqidəsi də müsəlmanları bir yerə bağlayıb, bir cəmaat edib. Ona görə, yəni, İslam boyunduruğu adlandırıb, məsələn, bunu. Bu əqidəni, həmçin cəmaatı, məsələn, İslam boyunduruğu adlandırıb. Niyə? Çünki bu əqidə müsəlmanları bir cəmaat edir. Bir yerə topluyor, bir yerə bağlayır və bu bağlılıqdan ayrılmağa qoymur. Əgər kimsə cəmaatı tərk edərsə və əmrə qarşı çıxarsa artıq nə olmuş olar? Həmin boyunduruqdan kənara çıxmış olar. Həmin boyunduruqdan kənara çıxmış olar. Və bunun haqqında dəlillər sayısız hesabsızdır. Və dəlilləri üç qismə ayırmaq olar. Qurandan olan dəlillər, sünnədən olan dəlillər və həmçinin icmanın icmadan olan dəlillər. Yəni, cəmaatın parçalanmasının, həmçinin əmrə qarşı çıxmağın haram olması haqqında olan dəlillər həm Qurandan, həm sünnədən, həm də icma ilə varid olmuşdur. Birinci Qurandan dəlillərə gəlincə, Allah Subhanahu wa Taala Quranda buyurur: "Yə əyyuhəlləzinə əmənu, Ati'u Allah və ati'u Rasul və ulul əmri minkum." Nisa surəsi 59-cu ayə. Allah buyurur: "Ey iman gətirənlər, Allaha itaat edin, onun rəsuluna itaat edin və həmçinin sizlərdən olan əmir sahiblərinə itaat edin." Və əmir sahiblərinin təfsirində bilirsiniz ki, əksər alimlərin təfsiri ilə əmir sahibləri alimlər və hökm sahibləridir. Yəni həm alimlər, həm də ölkə başçılardır. Nisa surəsinin 59-cu ayəsi. Fələmmə qaranə qulil əmr və əvcəbə təətuhum mə təətihi və təəti rəsul. Yəni, əmirlərə, hökum sahiblərinə itaət etməyin vacibliyi haradan görünür? Allah subhanahu teala özünə itaət etməklə, öz rəsuluna itaət etməklə yanaşı gətirdi əmir sahiblərinə itaət etməyi. Yəni, Allah Teala özünə itaət etməyə bərabər etdi əmir sahiblərinə itaət etməyi. Və ayədən açıq-aydın görünür ki, kim əgər əmir sahiblərinə itaət etməzsə, o Allaha itaət etmiş olmaz. Və həmçinin Allahın rəsuluna, ona Allahın salvası rəhm olsun, itaət etmiş olmaz. Allah və rəsulunun itaətindən çıxmış sayılar. Ona görə əmir sahiblərinə itaət etmək bu açıq ayə ilə açıq-aydın vacib olduğu bəyan olmuşdur. Bundan başqa ayələrdə isə birbaşa olmasa dolayı yolla dəlillər çoxdur. Allah Subhanahu taala buyurur: "Ətəsimu bihablillah və ətəsimu bihablillah cəmiən və la təfərraqu." Əl-İmran surəsinin 103-cü ayəsində Allah təala buyurur: "Allahın ipindən, yəni Allahın dinindən hamılıqla bərabər yapışın, parçalanmayın." Allah Subhanahu taala öz dinindən sıx yapışmağı əmr edir və parçalanmağı qadağan edir. Və təbii ki, din dedik nədir? Din, Quran və sünnə olmaqla bərabər kamil sayılır. Əgər ikisindən biri tərk olunarsa, onlar biri digəri olmadan kamil sayılmaz. Həmçinin Allah Subhanahu taala buyurur: "وَاَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ." Allah Subhanahu taala buyurur: bu mənim doğru, haqq, düz yolumdur. Fəttəbi o, ona tabi olun, onunla gedin. Və lə tətəbi subul. Başqa yollara tabi olmayın. Fikir verin, Allah subhanahu taala öz yolunu bir adlandırdı. Buyurdu, hədə sırati müstəqimə. Bu mənim doğru, düzgün olan yolumdur. Sonra yerdə qalanları isə yollar adlandırdı. Əs-subul səbil sözünün cəmidir. Yollar deməkdir. Yerdə qalan yolları isə cəmdə gətirdi Allah subhanahu taala. Yəni, doğru yol birdir. Doğru yol təkdir, birdir. Lakin batil yollar isə çoxdur. Allah subhanahu taala buna görə buyurur, doğru yola, mənim doğru yoluma tabi olun, onunla gedin. Lakin batil olan yollara tabi olmayın. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ اَنْ سَب۪يلِ Əgər siz həmin batil yollara tabi olsanız, sizi haqq yoldan, doğru yoldan yayındırar. Allah subhanahu taala ikinci dəfə səbil sözünü, yəni öz yolunu təkdə qeyd etdi. ذَلِكُمْ وَسَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Allah subhanahu taala sizə bunu tövsiyə edir, bunu vəsiyyət edir ki, bəlkə Allaha təqvalı olasınız, Allahdan qorxasınız. Ənam surəsinin 153-cü ayəsi. Və şeyx buyurur, bu iki ayədə, son oxuduğumuz iki ayədə Allah subhanahu taalanın yolundan möhkəm yapışmağa açıq aydın dəlillər vardır. Necə ki, həmçinin Allah cəmaatdan ayrılmağın da haram olması, həmçinin cəmaatdan ayrılmağın qadağan olması da vardır. Allah da buyurur, Və lə təfərraqu, parçalanmayın. Həmçinin ikinci ayədə, Və lə təbtəbi subul, başqa yollara tabi olmayın, deyə Allah subhanahu taala əmr edir. Peyğəmbər sünnəsinə gəlincə, Peyğəmbər sünnəsinə gəlincə, dəlillər sayısız hesabsızdır. Bunlardan hədis İbn Abbas radiyallahu anhuma, İbn Abbas radiyallahu anhuma hədisində buyurulur, Mən rəə minkum, mən rəə min əmirihi şeyən yəkrəhuhu fəliyasbir aleyh fə innəhu mən xərəcə minəl cəməə şibran fə mətə illə mətə meytətən cəhiliyyə. Bu hədisə İbn Abbas Allah ondan razı olsun buyurur. Sizlərdən kim öz əmrində ikrah etdiyi, xoşuna gəlmədiyi bir şey görərsə, o zaman səbr etsin. Yəni, məsələn, ilk əmr oldu səbr etmək. Buyurmadı, gedin ona qarşı çıxın. Buyurmadı, onun eyiblərini insanlara yayın. Hətta ona tövsiyə etməkdən öncə buyurdu nə? Səbr edin. Sizlərdən kim öz əmrində sevmədiyi, xoşlamadığı, təbii ki, burada İnsanın şəxsi mənafiyinə görə sevmədiyi yox, qəsd olunur nə? Dini məsələlər olaraq xoşlamadığı bir şey görərsə, məsələn, əmr etdiyi, səbr edin. Bundan sonra buyurur, فَاِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ الْجَمَاءَ شِبْرًا Kim əgər cəmaatdan bir qarış ayrılsa və ölsə, فَمَاتَ مَاتَ مَيْتَ cəhliyyə Artıq o cahil kimi ölmüş olar. Artıq o cahil kimi ölmüş olar. Hədisi İmam Buxari rəhməhullah rəvayət edir. Hədisin başqa rəvayətində isə buyurulur, Fəqəd xalə rıbqətil İsləm min unuqi. Əgər kim bu halda ölərsə, İslam boyunduruğunu başından çıxararaq ölmüş olar. Kim əgər cəmaatdan bir qarış aralansa, artıq İslam boyunduruğunu başından çıxarmış olar. Və kədəlikə, Mərəvə Buxari və Müslimi hədisi Übədə ibn Samit radiyallahu anhu qal, Bəyə'nə Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem alə səmə və tə'ə fi usrin və yusur və mənşatın və məkrah və əllə nənzəl əmr əhləhu illə ən tərəv kufran bəvəxən məkum minəllahi fihi burhən Ubadə ibn-i Samit'dən Buxarı müslimin rəvayət etdiyi hədisdə isə buyurulur Biz Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemə beyət etdik. Eşidib əməl etməyi, eşidib qəbul etməyi və həmçinin itayət etməyə. Çətinlik vaxtlarda da, asan vaxtlarda da, çətin hallarda da, asan hallarda da, xoşladığımız halda da, xoşlamadığımız halda da. Və sonra buyurur, Əllən nünəzə əl-əmr. və əmirlərlə, əmir sahibləri ilə çəkişməyək, yəni onlara qarşı çıxmayaq. Yalnız bir haldan başqa, yəni bəyət etdik ki, əmir sahiblərinə qarşı çıxmayaq, yalnız bir haldan başqa və həmin halın, bəyəməsəm, şərtlərini buyurur, Əntərəv kufran bəvahən məəkum minəllahi fihi burhən. Əntərəv görəsiniz, şərtləri sayın, birinci görmək, yəni eşitdim, zənn etdim, filan kəs, mənə belə gəldi yox. Görəsiniz, yəni açıq aydın görməyə davət edir. Kufran, küfr olsun. Yəni küfür o şeylərdir ki, artıq onunla insan İslamdan çıxır. Bu məsələdə qeyd olunan küfür o məsələlərdir ki, insan İslamdan həmin əməllə çıxır. Artıq şəkşübəli məsələlər olmasın. Açıq aydın küfr olsun. Çünki hədisin davamını Peyğəmbər buyurur, bəvahən. Bəvahən yəni açıq aydın. Açıq aydın küfür, açıq aydın İslamdan çıxaran məsələ olsun. Açıq aydın həmçinin, yəni ixtilaflı məsələlər olmasın çünki. Çünki olsun ki, filan şey sənə görə küfürdür, başqa birisinə görə yox. Bir alimə görə belədir, digər alimə görə yox. Lakin açıq aydın küfür olsun və sonra Peyğəmbər buyurur, məhkum minəllah fihi burhan. Həmin məsələ Allah yanında sənin dəlilin olsun. Allahdan sənin dəlilin olsun. Deməli, sən görməlisən, zənni məsələ olmamalıdır. Və yaxud da filan kəs deyib, ona görə mən əmrə qarşı çıxam, yox. Görməlisən, açıq aydın küfür olmalıdır və həmçinin Allahdan sənin dəlilin olmalıdır. Dəlillər artıq, yəni kiçik adi məsələlər kimi filan kəs dedi, filan şeyxin sözü və s. kimi yox, sənin Allahdan dəlilin olmalıdır ki, onun etdiyi küfrün küfr olmasına. Onun etdiyi küfrün küfr olmasına. Bu haldan başqa yerdə qalan hallarda əmir sahiblərinə, əmir əhlinə qarşı çıxmağı Peyğəmbər s.ə.v qadağan buyurur və buyurur Ubədə bin Samit radiyallahu anhu, biz Peyğəmbər s.ə.v bəyət etdik ki, əmirə qarşı çıxmayaq. Hədisi dedik Buxari və Müslim rəvayət edib. Ərfəcə ibn Kulləbinin hədisində isə İmam Müslimin rəvayət edir, hədisində isə buyurulur, Mən əfəkum və əmrukum cəm'un ələ rəculin vahid yuridu ən yəşuqqa əsakum və yufərriqə kəlimətəkum fədribu ünüqəhu kəinən mənkən. Siz cəmaat olur və bir kişinin, bir insanın başçılığı altında olduğunuz halda bir kəs gəlsə, sizi parçalamağa çalışsa, o zaman onun boynunu vurun, hər kəs, yəni onun kimliyindən asılı olmayaq. Hər kəs istərsə olsun, onun boynunu vurun. Hədisdə açıq aydın dəlalət vardır nəyə? Müsəlmanların cəmaatı parçalayan kəsin haram işlə məşğul olmasına, çünki bəyəməsəm onun boynunu vurulmasına izin verdi. Həmçin cəmaatla olmağın vacibliyinə. Çünki Peyğəmbər s.ə.v buyurmadı ki, o zaman siz parçalanın, bir səz ona qoşun, bir səz ona və yaxud da ona yol verin ki, sizi parçalasın. Yox, Peyğəmbər s.ə.v buyurdu ki, onun kimliyinə asılı olmayaq boynunu vurun. Həmçinin İmam Əhməd rəhməhullahın öz müstədində rəvayət etdiyi hədisdə Peyğəmbər s.ə.v buyurur, İnna Allaha əmərə Yəhyə bin Zəkəriyyə bi xəms kəlimətin ən yəmələ bihin. Allah Subhanahu taala Zəkəriyyə oğlu Yəhyaya 5 kəlmə əmr etmişdi ki, onlara əməl etsin. Və an yəmur bani İsrail və an yəmələ bihin. Əmr etmiş ki, o 5 kəlməni onlara əməl etsin və onu bani İsrailə öyrətsin ki, onlar da, yəni bani İsrail də həmin kəlmələrlə əməl etsinlər. Bəhsin sonunda Peyğəmbər buyurur: وَأَنَا أَمُرُكُمْ بِخَمْسِ اللّٰهُ أَمَرَنِ بِهِنْ Və mən sizə 5 şeyi əmr edirəm, hansı ki Allah Tala onları mənə əmr etmişdir. Və bundan sonra Peyğəmbər həmin 5 kəlməni sadalayaq buyurur: أَمُرُكُمْ بِالْجَمَاعَ Sizə cəmaatla olmağı əmr edirəm. وَالسَّمِعْ Həmçinin eşitib qəbul etməyi, eşitib itaat etməyi buyururam. وَالتَّاعَ Həmçinin itaatkarlıq, yəni əmirlərə itaat etməyi buyururam. Və hicrə, hicrət etməyi buyururam. Vəl cihəd fi səbilillah, Allah yolunda cihad etməyi buyururam. Hansı 5 kəlmə oldu kim deyə? Cəmaat olmaq, eşitib itaətli olmaq, eşitib qəbul etmək, üçüncü itaətli olmaq, dördüncü hicrət etmək, beşinci Allah yolunda cihad etmək. Nəbi ki, bu kəlmələrin hər biri üçün, hər birinin şərhinə ayrı-ayrı dayanmağa vaxtımız yoxdur, lakin hədisdə dəlalət vardır ki, Peyğəmbər (s.ə.s) əmr etmişdi, hansı ki, Peyğəmbər (s.ə.s) Allah (s.ə.s) əmr etmişdi, nəyi? Cəmaat olmağı, bu ümmətə cəmaatla olmağı əmr etsin. Fəinnəhu mən xərəcə minəl cəmaə, Peyğəmbər (s.ə.s) hədisin davamında buyurur, fəinnəhu mən xərəcə minəl cəmaə qayda şibrin fəqad xəl ərib qətəl İsləmin unuqı illə ən yərcə. Həqiqətən, kim əgər cəmaatı tərk edərsə, cəmaatdan çıxarsa, bir qarış olsun belə, o artıq İslam boyunduruğunu boynundan çıxarmış olar o zamana qədər ki, qayıtsın və yaxud tövbə etsin. Yəni, tövbə edənə, qayıdana qədər artıq İslam boyunduruğunu boynundan çıxarmış olar cəmaatı tərk edən kəs, cəmaatdan ayrılmış insan. Və axirəcə Əhməd fi Musnəd ən Əbi Zər radiyallahu anhu ən Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem qal mən fərəqəl cəməə şibran qal ərəbqətəl İsləmin unuqi. İmam Əhməd Əbu Zər radiyallahu anhunun Peyğəmbərə rəvayət etdiyi bu hədisi öz müstəndində qeyd edir və buyurur, əgər kim cəmaatdan bir qarış olsa belə ayrılsa, artıq İslam boyunduruğunu boynundan çıxarmış olar. O fi sahih, həmçinin sahih, yəni İmam Buxarinin sahih kitabında İbn Ömər radiyallahu anhundan buyurulur, qal səmi'tu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yəqul, İbn Ömər radiyallahu anh buyurur ki, eşitdim Peyğəmbər (s.ə.s) belə buyurdu, mən xələ yədən minə tə'ə min tə'ə ləqiyəlləh yəvməl qiyamə və lə hüccətə ləh. Kim əgər əlini itaətdən çəkərsə, yəni imama itaət etməkdən çəkinərsə, qiyamət günü Allah ilə rastlaşar, heç bir dəlil sübutu olmaz. Yəni etdiyi bu əmələ görə heç bir hüccəti, burhanı, dəlili sübutu olmaz. Və mən mətə və leysə fi unuquhu bey'ə mətə meytətən cəhiliyyə. Və kim əgər bey'ətsiz ölərsə, yəni heç bir əmrə bey'ət etmədən ölərsə, o cahil kimi ölmüş olar. Və fi hədis Hüzeyfə bin Yəmən radiyallahu anhu əlləzi fi sahihəyin sahib Buxarı və Müslimdə rəvayət olunmuş Hüzeyfə ibn Yəmən radiyallahu anhu hədisində isə buyurulur, kənən nəs yəsəlunə Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemə anil xeyr. İnsanlar Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemdən xeyir işləri haqqında soruşardılar. Və kuntu əsəluhu anil şər. Mən isə şər haqqında soruşardım. Məxafətən ən yudrikəni. Ona görə ki, qorxurdum ki, birdən onunla rastlaşam. Yəni şərlə rastlaşam, ondan düşməmək üçün, ondan çəkinmək üçün şər işlər haqqında soruşardım. Fəqultu dedim, ya Rasulullah, ey Allahın elçisi, inna kunna fi cahiliyyə və şər. Dedim ki, ey Allahın elçisi, biz cahillikdə və şər içində yaşayırdıq. Fə cəən Allah bihədəl xeyr və Allah subhanətə bizə bu xeyirlə gəldi. Yəni, İslam dini ilə. Həl bə'də hədəl xeyr minə şər. Bu xeyirdən sonra, yəni bu böyük neymətdən sonra, İslam dini bizə gəldikdən sonra şər varmı? Cavabında Peyğəmbər buyurdu, nəəm, bəli. Sonra Hüzeyfə radiyallahu anhu yenidən soruşur, və həl bə'də dəlikə şərr xeyr? Həmin şərdən sonra yenə xeyir gələcəkmi? Peyğəmbər buyurur, nəəm, fihi dəxn. Bəli, lakin dəxn olacaq onda. Dəxn olacaq. Qultu, məd dəxn? Soruşdum ki, onun dəxni nədir? Dəxn kəlməsinin lüğəti mənası barəsində alimə buyurur, qaraltı deməkdir. Qaraltı. Yəni, İslam təmizdir, paçdır. Lakin şərdən sonra yenidən ikinci dəfə xeyir gəldiyi zaman artıq o öncəki vəziyyətində olmayacaq. Onda bir qaraltı olacaq. Yəni, öncəki kamilliyindən, daha doğrusu öncəki kimi yaşanmasından fərqli olacaq. Və buyurur, Hüzeyfə radiyallahu anh soruşdum, Umə dəxnu, onun o qaralçı dəxni nədir? Buyurdu cavabında, Əqvamun yəstənnunə bi qeyri sünnəti və yəhtədunə bi qeyri hədiyi tə'rif minhum və tünkir. İnsanlar olacaq ki, onlar mənim sünnətimdən başqa bir sünnəti, başqa bir yol özlərinə yol seçəcək, mənim hidayət yolundan başqa bir yolu özlərinə yol seçəcəklər, onları biləcəksən və inkar edəcəksən. Yəni, onların etdikləri əməlləri inkar edəcəksən. Huzeyfə radiyallahu anh buyurur, bundan sonra soruşdum. Fəhəl bə'də zəlikəl xeyr nəşşər. Bu xeyirdən sonra yeni şər olacaqmı? Qalə nəəm, Peyğəmbərəm buyurdu, bəli. Duətun alə əbvabı cəhənnəm. Mən əcəbəhum iləyhə qazəfəhu fiyhə. Peyğəmbərəm buyurur, bəli. Ondan sonra yeni şər olacaq. Cəhənnəm qapısında oturub dəvət, ona dəvət edənlər, kimlər əgər onlara cavab verərsə, onların dəvətlərini qəbul edərsə, cəhənnəmə düşəcəklər. Qult, Huzeyfə radiyallahu anh buyurur, dedim, Fəmə təmurini in ədrakəni zəlik. Mənə nə əmr edirsən, nə buyurursan, əgər həmin günə mən rast gəlsəm, bu hadisələrlə rastlaşsam, buyurur Peyğəmbər s.ə.v. Qal, təlzəmil cəməə, cəməəti müslimin və iməmuhum. O zaman sən müsəlmanların cəmaatına və imamlarından bərabər ol, onlarla ol, onlardan ayrılma. Qultu, soruşdum, Fəin ləm yəkun ləhum cəmaətun və lə imam. Əgər müsəlmanların o zaman nə cəmaatı, nə də imamı olsa, o zaman nə edim? Qal, fə'təzir tilkə lifirəqə kulləhə və ləv ən təaddə bi əsli şəcərə həttə yudrəkətəl məut və əntə alə zəlik. O zaman həmin firqələrin hamısını tərk et. Əgər müsəlmanların cəmaatı yoxsa, yəni haqq üzərində olan bir cəmaat yoxsa və onların imamı yoxsa, o zaman o yerdə qalan bütün firqələri tərk et. Və hətta ağacın kökündən olsa belə yapış, olduğun əqidə üzərində. Sən ölən, ta ölənə qədər. Ta ölənə qədər və sən o doğru haqq əqidənin üzərindəsən. Buyurur Peyğəmbər səsən. Bir şey verin, Peyğəmbər səsən öncə birinci olan zəlaləti və yaxud da həmin dəxni, həmin qaralığı qeyd etdiyi zaman buyurmadı ki, onlar İslamdan çıxıblar. Buyurmadılar ki, onlar cəhənnəmə salırlar. Lakin buyurdu ki, onlarla bərabər olun. Hətta Peyğəmbər səhəmin sünnəsi ilə getməsələr də, Peyğəmbər səhəmin hidayət yolundan müəyyən məsələlərdə getməsələr də, Peyğəmbər səhəmin demədi ki, onlar cəhənnəmə atırlar insanları. Lakin buyurdu ki, onları tanıyacaqsan və inkar edəcəksən. Bu hədisin şərhində Şeyh buyurur, Qalə Həfz ibn-i Həcər fil fəth və zədə fi rivayətil əsvəd təsmə və tuti və in darabə zəhərəkə və əxədə məli. İbn-i Həcər rəhməhullah bu hədisin başqa bir ləfsini, rivayətini gətirir, Əsvəd radiyallahu anh rivayətini və buyurur, Əsvəd radiyallahu anh öz rivayətində buyurur ki, eşit, itayət et, hətta sənin kürəyibə vursa və malı əlinə alsa belə. Yəni, o kəslər ki, Peyğəmbər səhəmin sünnəsi ilə getmirlər. O əmirlər ki, Peyğəmbər səhəmin sünnəsi ilə getmirlər. Və Peyğəmbər səhəmin hidayət yolundan başqa bir hidayət yolunu özlərinə yol tuturlar. Lakin, bununla bərabər Peyğəmbər səhəmin əmr etdi ki, eşit, itayət et, hətta sənin kürəyindən vursa və malı əlindən alsa belə. Qal və kədə fi rivayəti Qalid bin Səbiq ində Təbarani. Həmçinin Xalid bin Səbinin rəvayətində necə ki Təbarani bu rəvayəti qeyd etmişdir, buyurulur. Fəin rəeytə lillahi xəlifətən fəlzəmhu və in darabə zahrəkə və in ləm yəkun lillahi xəlifə fəhrub. Bu rəvayətə buyurur ki, Peyğəmbər s.ə.v. əgər görsən ki, Allahın yer üzərində imamı var, xəlifəsi var, hökümdarı var, o zaman həmin imama tabi ol, hətta səni kürəyindən vursa belə, yəni hətta səni döysə belə, sənə əziyyət versə belə, əgər Allahın yer üzərində xəlifəsi olmasa, o zaman qaç. Yəni, yerdə qalan firqələrin hamısından qaç. Yəni, əgər haqq olan cəmaat yoxsa, o zaman yerdə qalan firqələrə tabi olma. Və bundan başqa da hədislər sayısı hesabsızdır. Lakin Şeyx Rəhməhullah burada bir neçə hədisi qeyd etməklə kifayətlənir. Çünki əsas məqsədə bu hədislər dəlalət edir və bu məqsəd də ənəhu lə yəcuzu xuruc alə imam. İmama qarşı çıxmaq olmaz, haramdır. Və üçüncü qisim dəlillər isə icma dəlillərdir. Yəni əhlüsünnə və cəmənin icmasıdır ki, vaxta buyurur və qad əcmə əhlil əlim min əhlüsünnə والجماعة ومتبين الأثر على أنه لا يجوز خروج على ولاة الأمر المسلمين سواء كان أهل العدل أو جور. Buyurur rahmehullah, hafsehullah buyurur, ilim ehlisünnet ve cemaatin ilim ehli, hemşinin peygamberin sünnetiyle hədisləri ilə gedən ilm əhli alimlər buyurmuşdurlar ki, imama, müsəlmanların əmrinə qarşı çıxmaq olmaz, hətta ədalətli və ya ədalətsiz olsa belə, adil və ya qeyri-adil olsa belə ona qarşı çıxmaq olmaz. İnşallah, yəni bu üç dəlildən sonrasını davamını, yəni bu üçüncü dəlilin şərhini, buna aid icmanın dəlilləri və s. bu vaxta gələn dərsimizdə Allah subhanahu təalanın izninə davam edəcəyik. Subhanallahi bihamdih, əşhədu əllə ilə əstəğfirullah və təvəbbəlik.